Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi beke na kulanda Radio Okapi yake ntango beke landa kabasangona beto na ndinga ki Congo Konso Musiara Afrika na tola kinzonzolo. Tangwa nena kilumba bubei ya mingi kele ya ntodisi ya jekamin meka tona kubenda nitu nandi kasimeka tona kulumba na batu nyo swata inga ndi na babungisa kompanyai ya mbola matadi ya kena kufutulada karukumu ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa bisa dinandamu na bau ndike na kudira beto zaba nyo swata mwamba ntangu. Na metondela mingi bangu izani ya tulamaka maboko na mbanza goma sabu na kufutuka ngemba na ST ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa yake ba maimai ya kimvuka Rwenzori bake na kisa tafitwe na mutinda bisalu yai ya hundeke na kudutaka na seleka baza bisaka yao na masuluba fondaka na yao tiba panzi sango. Na kivu yansi nsango ke mingi ya pulupulu ya menga kena kukwamina na ndamu yansi na beto na kena kusalama mingi na mbanza buka vubola kimfumu ya kizunga yai batataba mama tala mkufi ya basangu ya beta vwana iswa na kulanda na mwa bantangu lusadusu kele ya Adolfine Ngoi. Matondo mingi deka na bisika nyo sube mbaka masama na kulanda basangu na beto nindinga kikungu mingi bayina kena kulanda beto na menko ya vwana pena kasaya kena nzila kikwit na kizunga bandundu. Twadisi ya jekamin biza bisaka yagu na kufa basangu na beto mebenda nitu nandi na ntua kompanya ya matada ntalu mbuta Paul Fortin meza bisa tiyan di meka tukwa na luzolo nandi mosi na kutuba nandi kisa nandi ya vwana kabango na kubina zole kasi ya nisalaka kituzo bambula iya mpeme lemba yandi meka tuwa na kulomba na batu nyo swata yingandi na kutumisa kompani yai ya matadantalu na ntuwa la kupesa ntangu yai ya seleka yandi pesa kamikanda kisalu na kilanda andi kaliste mukasa kasi ntuwa disi ya bantuma bisada jekamin mebokota mingi na lukanu yai ya mbuta Fortin mpambave bisadi nyo swa jekamin batulaka kivuvu nandi mbuta Prosper Kashoba tendola kanyoso ye na kinzo nzolo ya pole munanga.
Beno zimbana vende ya meluta mvula zole tangu kimvuka ya Sofreko baka kalukano ya kukanga ndi betu nyonso tele ya mwaka asamu na kufuvila ndi ya uyuna lukola betu memona mutindo ya kufuwa na ve bagina kunata ndi ya mepesa betu pati na ntima betu fanda tudila ndi kivuvu kana mukena kutuba mutindo bame na tina ndi musaba inki diambu mwena kutuba handi baka kalukano mosi sepulisa kabatu wa kisalu ve difuti na betu fandaka vi gila mutindu bashinome banda kisalu tangu ya kumaka mbongo ya mbalatete batindaka ya utamu basa dila mambu ina bamu nakande ya melutisa mfumu kana batu ya kisalu kuwa tangu ya ibalenda ya ngadala ve ya wina muzu naka tangu anike pesa disolo ya tsuka andi lomba ndemvu na mutindu andi bakaka lukanu ya pidina samu konso mutukena kufingila bafuta mbongo ina ya kekitezu ya badolare bivevi makumi tanu na sambanu kana bafuta mfuka ina ve mubanza batu minti makebonga ve
cette dette salariale, je crois que ils seront déçus.
Na meta de la kutambula banguiza ni sabna kuvutoka ngema na ST ya République démocratique du Congo ici na beto kimvuka ba maimai Rwenzori mekatuka mekuma na kimvu ya mekuma bubu yangu zola tuba mingi kimvuka politiki kana kubokota na mutina ba mambu mingi yanguizani yai ba mekatona kuzidisa yauve mingi na bisola mbola matadi nyosweza banaka na kiluma mazono na masula mbuta Faustin ndeke siri kasere kantwadisi ya kimvuka yai vwana kana yao tiba pandi sangu ata kumutindu yai ya nemeka tona kutula kivuvu tibi mvuka bimpumbulu ya ntaba takota na luyalu kana tinsobole mekuza salaba ntsangu ya Marie Chantal Lumba nange Adolfine Ngoi.
Samu na batu ya kimvuka ya Union de Mouvement de Démocrates Nationalistes Congolais ina ke kimvuka ya ntama ya nkangu ya bamaima ya Rwenzori baba metu bande ataka na nguizani ya ndemba makena kuenda malime malembe luyalu fete zitisa mambu ya nkaka lokola ina ya kulomba luyalu ani ndima bimvuka ya politiki ya binwani ya ntama pe bandi makimfumu ya binwani na meso ya bapolisie ata ina ya nkangu ya luyalu ya vwanda binwani ya kimvuka ya SNDP bao peke la kufingira basa dila bao diambu ina pele zidani ndeke siri mendi mande mwalu sasonu mebanda monika na kisalu lokola nsiku yina babi misaka ya kulemvukila batu kasi na ina metala diambu ya kukotisa basoda na kati ya luyalu ya zabana TTV tibubu yai banani ke katuka na kati ya nkangu ya luyalu banani ke bikana kaka fuma ntoto meza bamvutu na kiuvi ina yandi na batu kena mfinakani nandi kasi bambanyi ya nkaka meza bisa betu nde bamebanda tubila diambu ango ya kubalula bisaji bosi batu ya politiki kena kubimisa batu angwa mutindu na mutindu ndambu kena kutuba ndeba ke balu kulondola bato ya kisalu samu na kuzidisa nguizani bayankaka yake samu na kubwela ngolo na kisalu ya luyalu bayankaka pe metuba yake samu na kusipidisa luzolo ya bato ankaka kesa laka politike pe bayankaka mewa nisa na kutubati yake mfutu na biufu ya bana bwala pe diaka samu na kusipidisa nkangu meme sana kakudila konto mbala na ina metala luzingu nandu ya kimutu na ina ya kimvwama ata ina ya kukitanina yake malungavi.
Adolphine Ngoi, betke bikalada kakintwa di kasinge fonsi matiki mvuka mosi ya nzo aluyalu ya kena kutala kama mama longi ya zulu kena kuluta na bandabu nyoso ya insi na beto kongo kishasa sabu na kutala inki manzo nkanda yae ya fwete kulanda na kusala kasi kede bubu yae ya mbuto aluyalu kena kutala kama mbu yae ya ba universite zibula kambote mbote bisalu yae ya kimvuka yae awanambanza kinshasa wala kimfumesi na beto ya seleka mbuta mashako mamba tanga kaba mambu nyoso ya banzo nkanda malongi ya zulu ya fwete kulungisa sabu na kundibamba nzonkanda ya mutundi ya fwete kufonda tiba inzo na yarumosi bisadula mefwadakana mpe balongi na yarumosi mpe kubanda kilumba mbazi kimvuka ya itazeta sabu na kutala na banzonkanda difunda mosi nkama mosi na makumizo na mosi ya bametangaka ya wapi ya bafwete kusadisa sabu teo kulanda kupesa malongi mpe bayai ya fwete kukangama. Pulupulu ya menga kele mingi na kizunga kivu yansi mingi na mbanza buka vubola kimfumu kubandalu yanti kwa kimbevu yai batu mafunda nsambodi na makumi nsambodi na ivu wa mebakaka yao mpe makumi nana zole mebakaka lufwa batu kina kulanda kubaka kimbevu yai meze bisa mbuta Eric Shisha Mavu yake munganga kina kutalaka bimbeva nsamukila na inzo ambula matadi kina kutalaka mama mavipi onzutu na kivu yansi Betolanda yana kinzo nzolo ya Street Mujinga.
La province a registré 644 cas.
Kizunga me yamba bambevu kama sambanu makumi ya na iya pe batu sambwa di meba kalufwa. Na kati ya bizunga ivu wa metambaka na kimbevu ango, kizunga ya bunyakiri mebu elama bubu, ya mekuma uonga kuna na bitini tatu ya mbanza bukavu samu, tali ya bambevu kina kubwelama akaka. Kuna na kizunga ya mavimpi ya kadutu tangu betu kotaka na sabala makumi tatu na nana betu yambaka bambevu kama mosi makumi zole na ivu wa pe batu zole kufuaka. Njoka nde, na sabala makumi tatu na ivu abetu mekuma na bambevu kama mosi makumi tanu pedi yaka mutu mosi mekufua. Ya wina ya mekuma kubangi sabatu awa na kati ya mbanza Bukavu.
Bukavu se preokipa.
Kaka na metadela mingi mama vimpia nzutu na insi na betu betu kwenye ntangu yae na kizunga mani ma wapi inzo ya inza ya kina kutalaka mambu ya mavimpe OMS na nkufi. Meze bisa tikimbevu na zina monkeypox ya kena kubibisaka, kena kubasisaka mzola tuba mingi. Makwanza na nzutu ya batu mekuma ntamukila na tikitwaki ya lubutu na yao inzo yai ya inza ya kena kutalaka mama vipe nzutu tindaka kimvuka mosi. Na sababu mekatona kuluta kuna na lubutu na kitezo ya batu makumi iya meba kaka yao katuka ngonda tanu mosi meba kaka lufwa. Beto landa ntendula munganga Inyase Landu mbala ya kena kutalaka bimbeva ntamukila na inzo ya OMS na mbonza kindu ya kena kinzo ndola ya die donetu mamubile.
Mubu na ina metala mavimpi na kati ya kizunga ya Maniema tangu kembo TV. Nabitini tatu kena betu, mingi ina kena nodi, tika baki na kubela kimbevu ya makwanza, beto ya mbaka bambevu banda na sabala ya makumi zole na mosi. Yafu andaka na ngonde ya tanu, beto ya mbaka bambevu makumi iya, pe mbevu mosi kufuwa kakutu, kimvuka mosi kuendaka kuna na sabala meluta, baku zaka vutuka bubu. Baku andaka na ntuadisi ya bilo ya iya ya mavimpi na mfumo ya bilo ya fioti, kesa laka na OMS na kizunga ya Maniema.
OMS o Maniema.
Nkangwa kolo na district ya Katarak na kizunga Bakungu mekuma na mpasi ya maza bunkete nkangu mekuma kunwa maza ya nzadi ya mvuzi wapi baka na kubakaka bimbeva mutina mutina meza bisa mbuta Ibrahim Manzukala ya kentodisi ya kimvuka kena kutalaka mambo kutumisa ndambu yina insi na beto ya pesaka ntangwe na radio kapi ya seleka daniki na nzita inki mutina kena kuluta kuna.
Kuzingile ya kisivu, mpentalu ya bantu mekuza tumbuka kitezo mafunda makumi na tano yao mekuza pesa mpasi ya kukonda maza kuzaka zabisa yao, mbuta ketalaka kimvuka ya ntombokolo ya kolo, ya meluta mvula makumi zole, masini buandaka pesa maza kesalaka diaka ve tubaka yao, Ibrahim Manzukula, yao kena kupesa mpasi na bamama na manima ya visalu ya bilanga, samuna kubaka maza bafona diata ba kilometa tano na babwala yai, Nzanza, Lukanga, Mpemvuazi, yao mbuta Ibrahim Manzukula kena kulomba na bambu ya luyalu ya kizunga ya kubanzila kolo na diambu ya imetadila maza katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Na komanisa betke na kuvutuka awa na bwala kimfumu kisha sawa pinkangu ya kakia ozone DGC pompage mimoza wena daka malweka na kubina ngalima na sika kusala ba minute kubina tano ito makumizole mingi na kukatuka pompage sabu na kukwe na kitambo magazin bamekuma kusala kituzu zantongo musu na kutala timatoma mpila kutambula na mtu ya mefona kana keleve ntangwa Nadine Fula dia kanange Adolfine Ngoy
katuka na sabala meluta nzila ya pompage tina kitambo magazin yake na kuzibuka na mpasi bandana tango ya tano ya nsuka nzila mekanga mama toma mefuluka samuti katuka na ndambo ya mbudi malweka mimoza na pompage nzila mebika na kaka mosi samu na kukuma na kitambo magazin kaka ina ya kulutila na mama ye moti na DGC nzila kevwa ndazole kaka ya mimoza na ina ya sola nzila mimoza mekangama samu na bisalu baki na kusala na balabala turisme bosi ina ya sola bafu andaka bokila na ntamantama veni de l'école bisalu kena kusalama mbote veti bubiai kaka nzila ya mama ye mumutume bikana nsuka nkokela milongo ya matoma mefuluka nzoka nde balabala mama ye muke ya fioti kanaditoma mosi mekatelea manyosu ya nkaka kena kulandi ya lenda luta ve pedia katika nkaka kiamvu ikele ve ya kuzengisa lokola vana bake bengaka eglize kutu bisumbula mekumaa kusalama vana Vana na station kena ozone kana matoma mekanga matika mosi ya kisa mutidi vula ya kreke kena kutinda bandati matoma baso bandila lokola andi kena kutunga dibulu ya nene kibanda ya mbamaza na tika ngu. Kasipedi ya kandila ngome fuluka mabulu ya fioti fioti. Bosi na kitambo magazin mutindu mosi yake mpasi samu nzila yake mbote ve ya wina mamfumu wafete sala ngolo bisalu baki na kusala na nzila ya mimoza na kitambo kwenda malu malu kasipedi yaka bazi bula malu aveni de l'école samu batuke fondara na ndambu yina basi pela fioti
matundo mingi na beno sumeka tuan kolanda basa kuna beto na ndinga kikungu bebi kalambote
Okapi Okapi Ayo Okapi